Fotografia numër 20. Për 14 ditë pasi që Jezusi u ngrit nga vdekja, ai u paraqit përpara shumë njerëzve. Shumë njerëz i pan atë dhe kuptuan se ai ishte i gjallë. Tani ishte koha që Jezusi të kthehet prapa në qiell. Ai i mbaroi punën për të cilën kishte ardhur. Jezusi tha ndjekësve të tij se ata duhet të shkojnë jashtë dhe t'i tregojnë çdo kujt dhe në çdo vend se çka kishte bërë. Ai pastaj, kur shumë ndjekësit e tij shikuan, Jezusi u ngrit nga toka dhe shkoi më lart e më lart derisa u mbulua me një re dhe u zhduk nga pamja e tyre. Shumë shpejt pas kësaj, dy engjujt u paraqitën. Ata i thanë dy shepujve të si Jezusi do të kthehet një ditë në mënyrë të njëjtë sikur që shkoi në qiell. Jezusi tani është në qiell, duke përgatitur vend për të gjithë ata që do të besojnë, do të ndjekin Jezusin. Jezusi bëri rrugën për ne që të vim te Zoti.